Šodien 2019. gada 26. jūnijā ir kārtējā domas sēde, 2015. Domas sēde vada domas priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiņa. Sēdē piedalās deputāti Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Pēters Pikše, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Jānis Laskalns, Normunds Orlejāns, Nadīna Millera. Sēdē nepiedalās domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Edgars Jansons un Sigita Sakoviča. Tas Štrodaka. Domas sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, sabiedrisko attiecību speciālista Ulva Bērziņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Domas sēdē protokolē administrācijas kancelējas pārzina Ilona Eglīte. Kolēģi, šodien dienas kārtībā ir sagatavoti visi tie jautājumi, kas tika izskatīti komitejās, tie ir 29. Un starplaikā starp komiteju un domas sēdi ir sagatavota vēl trīs lēmumu projekti, kuri tiek virzīti kā domas priekšsēdētāja vietniece iesniegtie lēmumu projekti. Ir vajadzīgs atsevišķs balsojums par šo trīs lēmumu projektu turpmāko virzību, iekļaut vai neiekļaut dienas kārtībā. Ir ierosinājums iekļaut dienas kārtībā, kas par šādu lēmumu lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīgs, un tātad kopējā domas sēde šodien darba kārtībā 32 dienas kārtības jautājumi. Vai ir kādi jautājumi par kārtību, kādā tiek izskatīti jautājumi? Ja jautājumi nav, tad apstiprinātās dienas kārtības ietvaros sākam izskatīt šodienas jautājumus un pārējām pie pirmā dienas kārtības jautājuma, kurš ir sagatavots attīstības un vidas jautājumu komitejā. Iespējams, ir viņa iesniegtais lēmumu projekts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše.
Lēmums numur 1.1. Tātad nekustamam īpašumam Alē ielā 106 tiek apstiprināts zemes ierīcības projekts. Komitejā vienbalsīgi visi nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmumu projekts apstiprināt šo nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam. Balsojums vienbalsīgs, paldies, lēmums pieņemts.
Lēmums numur 1.2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšu adreses nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam mazāk kūtnieku jau viens. Un arī šeit komitejā vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmumu projekts.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu attieksmi par lēmumu projektu izskan balsojot par lēmumu, pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemts.
Lēmums numur 1.3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Pelkos iela 74. Arī šeit komitejā vienbalsīgi lai virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmumu projektus.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumi nav, tad savu attieksmi par lēmumu projektu izsakām balsojot par lēmumu, pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Sēdē piedalās deputāts Andris Puide. Ceturtais lēmumu projekts.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Adreses nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Pelkos iela 85 un šeit komitejā vienbalsīgi lai virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmumu projektus.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam par? Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts.
lēmums numuri 15 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Latvijas nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Penkums iela 89. Arī šeit komiteja vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Tātad lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu viedokli izsakam balsojot par lēmumu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
Lēmums numuru 16 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, atrisinājuma nosaukuma piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Zemturu ielā 7. Šeit arī komiteja vienbalsīgi virzīs domu, nolēma virzīt uz domu 6, sagatavotos lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Kas par lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
Lēmums 17 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Latvijas nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Cērti ielā 9, komiteja vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tātad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
Lēmums numuru 18 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Latvijas nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam krūtājiem. Arī šeit komiteja vienbalsīgi novēlēja virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Kas par lēmumu lūdzu balsojam par? Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 1-8.
1-9.
1-9.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Latvijas nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam I-127 mazā grāmatas iela. Arī šeit komiteja vienbalsīgi virzīs domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Kas par lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Latvijas nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam lielā jau 50. Komiteja vienbalsīgi virzīs domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Kas par lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
1-11, lēmums 1-11 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Latvijas nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Zirnieki. Un arī šeit komiteja vienbalsīgi virzīs domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
Lēmums numuru 21 par zemes piekritību pašvaldībai. Zemes gabals platībā 0,16 hektāra. Tiek noteikts, kad ierakstām zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un komiteja vienbalsīgi virzīs domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
Lēmums numuru 22 par zemes piekritību pašvaldībai zemes gabals ar attiecīgo katastra apzīmējumu platībā 0,03 hektāra. Arī tiek noteikts, ka viņš ir ierakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un komiteja vienbalsīgi virzīs domas sēdi sagatavotos lēmuma projekts.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņems pārējiem pie 2-3.
kā zemes piekritī pašvaldībai, zemes gabals ar attiecīgo katastrālu apzīmē, platībā laukuma nopelnu hektāru, arī ir ierakstāms zemes jāmatāvas pašvaldības vārdu, komitē vienbalsīgi virsto šo zemi beidz uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumi nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 2-4.
Par zemes piekritību pašvaldībai, zemes gabals ar attiecīgo katastrālu apzīmējumu platībā 0,02 hektāri. Arī ierakstāms zemes grāmatās pašvaldības vārdu un komitē vienbalsīgi virzas domas sēdes sarakstītos lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājiem par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemt.
Zīme 2-5 par zemes piekritību pašvaldībai, zemes gabalam attiecīgo katastrālu apzīmējumu laukumā 2 hektāru platībā, tas arī ir ierakstāms uz izgrāmatās pašvaldības vārdu. Un komitē vienbalsīgi virzas domas sēdes sekretārās lēmumu projekts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts.
2-6 par zemes piekritību pašvaldībai, arī zemes gabals ar attiecīgo katastrālu apzīmējumu 0,0475 hektāru platībā ir ierakstāms uz pašvaldības vārdu un komitē vienbalsīgi virzas domas sēdes sarakstītos lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 2-7.
Zemes piekritība pašvaldībai zemes gabalam katastrālu attiecīgu apzīmējumu platībā 0,05 hektāru platībā. Ir ierakstāms zemes grāmatās pašvaldības vārdu un arī komitē jūs domas vienbalsīgšanas.
Lūdzu jautājumi par šo lēmuma projektu. Jautājumu nav, savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu, pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Tālāk 2-8.
Par zemes piekritību pašvaldībai, zemes gabals ar katastrālu apzīmējumu attiecīgo un platībā 0,06 hektāru. Ir ierakstāms zemes grāmatās pašvaldības vārdu un arī virzam uz domas sēdi sagatavotos lēmumu projektus.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot, kas par šo lēmumu projektu par. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par. Lēmums pieņemts 2-9.
Par zemes piekritību pašvaldībai, zemes gabals ar attiecīgo katastrālu apzīmējumu 1,23 hektāru platībā arī ierakstām zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Un sagatavotos lēmumu projektus virzam uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad balsojam par lēmumu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 20.
Zemes piekritība pašvaldībai zemes gabalam attiecīgo katastrālu apzīmējumu 0,09 hektāru platību. Tas ir ierakstāms zemes grāmatās pašvaldības vārdu un virzam uz domas sēdes sagatavotos lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Izsakam savu attieksmi balsojot par lēmumu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 2-11.
Par zemes piekritību pašvaldībai zemes gabalam un katastrālu apzīmējumu attiecīgi. Un 0,2702 hektāru platībā ierakstām zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavotos lēmumu projektus.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu. pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts 2.12.
Zemes piekritīs pašvaldībā, zemes gabalam ir attiecība gada strāvu apzīmējumu un nokamā nav piesaktā platība. Ir ierakstāmi zemes grāmatā pašvaldības vārdu, un kam ir ārzēt domas sēdes, jau tiek uz tādu projektu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 2.13.
Zemes piekritīs pašvaldībai, zemes gabalam ir attiecība gada strāvu apzīmējumu un nokamā nav 49 hektāru platība. Ir ierakstāms uz zemes grāmatā ar pašvaldības vārdu un virzāmies domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot, kas par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts 2.15.
Zemes piekritīs pašvaldībai, zemes gabalam ir attiecība gada strāvu apzīmējumu un nokamā nav 4 hektāru platība. Ir ierakstāms zemes grāmatā ar pašvaldības vārdu un virzāmies domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts
2.16. Zemes gabalam ir attiecība pēc tādu apzīmējumu 1.6 hektāru platību. Ir ierakstāms zemes grāmatā pašvaldības vārdu un komiteja vienbalsīgi virsdomas sēdes sagatavotos lēmumu projektus.
Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad savu viedokli izsakam balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemts. 2.17.
Zemes piekritīs pašvaldībai, zemes gabals ar kadastrālo attiecīgo apzīmējumu un nokamā 2.8 hektāru platību ir ierakstāms zemes grāmatā ar pašvaldības vārdu. Komiteja vienbalsīgi virsrakstu domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad kas par šo lēmumu projektu balsojam par? Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemt. Trešais dienas kārtības jautājums, pirmais lēmuma projekts par atrisu piešķiršanu un iekošanas mērķi noteikšanu.
No nekustamā īpašuma Šmīde Rožielā 26 atdalītam zemes gabalam numur 32 tiek piešķirt attiecīgi atrisu un zemes iekošanas mērķis. Komitē vienbalsīgi šos sagatavotos projekts uz domas sēdi.
Rožielā 29, jā.
Pateicos.
Rožielā 29.
Nu, vecais nosaukums ir Šmīde, tas ir jau Šmīde, bet tā plāna.
Tā, vai kolēģiem kādi jautājumi?
Rožielā 29, bet zemes gabā numurs 32.
Tātad, vai ir kādi jautājumi vēl kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemts. Otrais lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā.
Lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma pāri, atdalītam zemes gabalam numur 7, arī tiek piešķirta attiecīgā adrese un zemes lietošanas mērķis un komiteja vienbalsīgi šos lēmuma projekts virs domas sēdē.
Lūdzu jautājumu par šo lēmuma projektu. Jautājumu nav, tad izsakam savu viedokli balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Trešais lēmuma projekts.
Ar adreses piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma pāri padalītam zemes gabalam numur 11 tiek piešķirta adrese attiecīgais zemes lietošanas mērķis un komiteja to vienbalsīgi šos lēmuma projekts virs domas sēdē.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Ceturtais lēmumu projekts šajā dienas kārtības jautājumā.
Lēmumu projekts ir no nekustamā īpašuma pāri padalītam zemes gabalam numur 12. Arī tiek piešķirta adrese un zemes lietošanas mērķis un komiteta atbalstīt virzītos ir atbildīgam izmanists.
Tā, lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Atpakaļ.
Ja jautājuma nav, tad es savu attieksmi izsakam balsojot par pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Ceturtais dienas kārtības jautājums par izziņas izsniegšanu zemes gabala iegūšanai īpašumā. Pirmais lēmuma projekts.
Īpa Republikas pilsonis ir iegādājis nepastamo īpašumu Upizīvas ielā 45, kas sastāv no zemes gabala un dzīvumās mājas. Un viņš lūdz pašvaldībai apstiprināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Trīs komiteja locekļiem atturoties, virzamus domas sēdi.
Kolēģi, lūdzu jautājumu ziņotājiem par šo lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu. Pret apturās deputātiem Andrim Poidem, Raimim Zeltītem, Normundam un Leānam atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Otrais lēmuma projekts
par izziņas izsniegšanu zemes gabala iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsonis ir iegādājies nekustamo īpašumu Mieru 6H, kas sastāv no zemes gabala. Un lūdzu no pašvaldības apstiprināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas locekļiem atturoties un izsniegt domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par dienas kārtības jautājumu. Ja jautājumu ziņotājumu nav, tad savu attieksmi izsakām balsojot, kas par lēmumu pret apturās deputātiem Andrim Šuvidam, Raimim Zeltītam un Normundam Orlejānam atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Piektais dienas kārtības jautājums par zemes lietošanas mērķi.
Nekustamai. No nekustamā īpašuma starptautiskā lidosta Rīga atnācis iesniegums atdalītam 50 kvadrātmetru atdalītajam zemes gabalam paredzēt izbūvēt elektrotransporta līdzekļu uzrādes punktu zemes lietošanas un attiecīgi piešķirt attiecīgo zemes lietošanas mērķi 11.03. Tāpēc vienbalsīgi šos lēmumu projektu virsus domas sēdi.
Tātad jautājumu ziņotājiem par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, kas par šo lēmumu lūdzu balsojam par. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Tālāk sastais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma piekūnas detāla plānojuma atcelšanu.
Arī šeit komiteja, izanalizējot situāciju, virzas domas sēdi, atļaut atcelt detāla plānojuma nekustamā īpašuma piekūnas.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret apturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Septītais dienas kārtības jautājums.
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas valsts administrācija līdzfinansētā projekta labās prakses un pieredzes apmaiņa par veiktu viedo pilsētu risinājumu Islandē un Zviedrijā. Arī šeit komitejā vienbalsīgi virzas domas sēdi, attiecīgi sagatavotos lēmumu projekts un attiecīgo līdzfinansējumu.
Kolēģi, jautājumi par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Atcelts dienas kārtības jautājums.
Mārums novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojumu māju pieslēgšanai centrālajai kanalizācijas sistēmai. Šeit komitejā mēs ļoti rūpīgi izanalizējām un pateicāmies attīstības nodaļai par ļoti lielo ieguldīto darbu. Un šeit ir ļoti tabulā ir redzams, kuram tiek piešķirts. Un tad vēl ir rezerves tabula, kur var redzēt, ja kāds no tiem līdzmaksātājiem apturās, tad vēl var papildināt ar 4. tabulu. tiešām liels darbs ir izdarīts attīstības vodaļā un komiteja vienbalsīgi bijusi uz domas sēdi sagatavot tos lēmumu projektus.
Kolēģi, jautājumu ziņotājiem par šo lēmumu projektu. Ja jautājumi nav, tad lūdzu izsakam savu viedokli balsojot par lēmumu. Pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemts.
Projekts numurs 9.
Par
dalību Rīgas plānošanas reģionu koordinētā Eiropas saimnība pētniecības un inovācijas ietvaru programmā Horizont 2020. Projektā nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. Gadam. Šeit pēc ilgām diskusijām komiteja nolēma arī vizīti uz domas sēdi sagatavot lēmumu projektu piedalīties Rīgas plānošanas reģionu ietvaru programmā.
Tā, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot, kas par lēmumu pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņems. 10. Dienas kārtības jautājums.
Nekustamā īpašuma mājas attiecīgi daļas 0,5 hektāra platībā atsaļināšana attiecības apstiprināšana. Šeit arī komiteja vienbalsīgi jūs domas sēdi apstiprināt nekustamā īpašuma mājas attiecīgā atsaļināšanas aplīdzību un virzīt un virzīt attiecību uz zemes ierīcības projektu.
Tā, lūdzu jautājumu par šodienas kārtības jautājumu. Ja jautājumu ziņotājumu nav, tad ir savu attieksmi izsakam balsojot, kas par lēmumu pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 11. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzelzceļa iela 35, 0,0349 un 0,0637 hektāra platībā pieņemšanu dāvinājumā.
Šeit komiteja vienbalsīgi lēma konceptuāli atbalstīt šo nekustamā īpašuma dzelzceļa iela 35 dzelzceļa iela un daudz pieņemšanu dāvinājumā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu. Pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Tālāk pārējiem pie 12. Dienas kārtības jautājumu.
Nekustamā īpašuma ārpils 58. Attiecīgā ielas daļas, attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumu, arī šeit konceptuāli atbalstam šo pārpils 58 ielas daļas pieņemšana dāvinājumu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad savu attieksmi aicinu izteikt balsojot, kas par lēmumu projektu pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Tālāk numur 13.
Par nekustamā īpašuma vārpils 56, arī attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Un šeit sagatavotais lēmuma projekts ir konceptuāli atbalstīts un komitejas locekļu virs uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret apturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Tālāk pārējām pie 14. Dienas kārtības jautājumu.
Ar nekustamā īpašuma vārpils 50 pieguļošās ielas vārpils daļas arī pieņemšana dāvinājumā. Un arī šeit komiteja vienbalsīgi atbalsta sagatavot lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt šīs ielas daļas pieņemšanu dāvinājumu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Tālāk pārējiem pie 15. Dienas kārtības jautājumu. 15. un nākošos jautājumus sagatavoju sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju. Tātad 15.1 par finansiālu atbalstu sportistam. Ir sagatavots lēmuma projekts par finansiālu atbalstu sportistei Elizabetei Megijai Runņai. Un mēs viņu varam atbalstīt sakarā ar mūsu sēstošajiem noteikumiem ar 300 eiro lielu līdzmaksājumu dalības maksāšanai. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 15. dienas kārtības jautājuma otrais lēmuma projekts arī par finansiālu atbalstu sportistei. Sportista Karlīna Vaivode. Un sportisti mēs varam atbalstīt pēc mūsu saistošajiem noteikumiem ar finansiālu atbalstu 370 eiro apmērā. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemt. 16. dienas kārtības jautājums par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. Komiteja izskatīja hokejas darāmu pretvarbu iesniegumu un ir sagatavots sakojošs lēmuma projekts apbalvot sportistu Ralfu Freibergu par izceļiem sasniegumiem 2019. Gada pasaules hokeja čempionātā Slovākijā pārstāvot Latvijas hokeja izlasi ar naudas balvu 700 eiro apmēram pēc likumā noteikuma nodokļu nomaksas. Kolēģi, lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam? Par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemt. 17. dienas kārtības jautājums par finansiālā atbalsta sniegšanu. Tad sagatavots lēmuma projekts par finansiālā atbalsta sniegšanu Marijai Meļnikovai. Pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs viņai varam piešķirt 228 eiro un 15 eiro centi. Arī, lai saktu dalības maksas izdevums, kas saistīti ar dalību Bērnu māsas festivālā. 2019. Gada vasarā Jūrmalā ar lielo burkuplūdu. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad savu viedokli izsakam balsojot, kas par šo lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 18. dienas kārtības jautājums par startautisku sacensību organizēšanu jāšanas sportā Future Show Jumping Cups 2019 Mārkus Novada administratīvajā teritorijā 2019. Gadā dažādu vecumu grupā. Tad ir sagatavots lēmuma projekts un tiek izsludināts pieteikšanās konkursu šo sacensību organizēšanu. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmuma projektu? Ja jautājumi nav, tad lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemts. Devintdesmitais dienas kārtības jautājums par privātu personu līdzmaksājumu par Mārupas novada sporta centru sniegtajiem pakalpojumiem. Komiteja izskatīja Mārupas sporta centru sagatavotos priekšlikumus par mācību maksas noteikšanu interešu izglītības programmām dažādām kategorijām audzēkņiem. Un, izskatot jautājumu arī Finanšu komitejā, viņš tiek virzīts uz domas sēdi. Lūdzu jautājumu par šo dienas kārtības sagatavoto lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad savu viedokli izsakam balsojot, kas par šo lēmumu projektu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 20. dienas kārtības jautājums par Mārkusovu gimnāzijas nolikumu apstiprināšanu. Komiteja izskatīja Mārkus valsts gimnāzijas nolikumu, kurš ir sagatavots pamatojoties uz paraugu nolikumu bāzes, kā ir izstrādāta Latvijas valstī. Un viņš ir mums šodien domē jāapstiprina. Mēs izskatījām komitejā, jums bija iespēja ar viņu iepazīties, lai ir kādi jautājumi par nolikumu. Ar pirmo sekundi, tad ar Mārkus vēl gimnāzē. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par lēmumu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 21. dienas kārtības jautājums par Mārkusovas gimnāzijas impriešu izglītības programmas saskaņošanu. Mārupes valsts gimnāzijas statusā jau Mārupes vidusskola ir iesniegusi 18 interešu izglītības programmas, no kurām 1. septembrī Mārupes valsts gimnāzijas audzētņiem būs iespējas izvēlēties šos interešu izglītības programmas, kurās viņi vēlēsies ārpus stundu nodarbībām darboties. Ar programām mums bija iespējams iepazīties, viņas bija visas pievienotas sasūtītas deputātiem. Jūs redzat, ka tur ir pārstāvētas dažādas plašas grupas, tātad visām vecuma grupām, lai būtu iespējams izmantot arī šīs interešu izglītības programmas. Vai ir kādi jautājumi par šīm interešu izglītības programmām? Kopumā viņas ir 18. Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemts. 22. dienas kārtības jautājums par pirmškolas izglītības iestādes Zeltrīte, Mārkus pamatskolas un skultas sākuma skolu dalību Erasmus projektā īpašais laiks īpašiem bērniem. Tātad šīs trīs izglītības iestādes apvienojoties ir startējušas ļoti veiksmīgi Erasmus programmā un ir iegūšas tiesības startēt piedalīties šajā programmā. Mēs redzam kopējās nepieciešamo finansējumu un tātad pašvaldībai 50% apmērā jānodrošina attiecīgās attiecināmās izmaksas, priekšfinansējums, kuras pēc tam tiek atgrieztas pašvaldībai. Es ceru, ka budžeta grozījumos tas arī ir paredzēts. Priecājamies par mūsu kolēģiem, kam ir izdevies šādu ļoti interesantu projektu uzvarēt, kur apvienosies trīs mūsu skolas kopā. Un es ceru, ka pedagogiem būs šīs projekts ir vēsturis pedagogiem. Un pedagogiem būs iespēja doties uz citām valstīm, piedalīties semināros un mācībās. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu aicinu balsot par projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lai mums pieņems 23. dienas kārtības jautājumus, sākās Finanšu komitejas iesniegtie lēmumi. Un tātad pirmais ir par pašvaldības budžetā ieskaitāmu nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu. Un šajā dienas kārtības jautājumā tātad pirmais lēmuma projekts ir sagatavots par dzēs Dianai Gutmanai nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu 852,87 eiro centi un saistošo kavējumu nav 311,80. Par nekustamo īpašumu seri viela 35A. Vai ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu savu attieksmi izskan balsoju par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Otrais lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā tiks sagatavots par Tātad īpašnieks ir Gundars Dāboliņš un nekustamā īpaša nodokļa pamatparāds ir 110 eiro un kavējuma nauda arī 110 eiro, 41 eiro cents. Tātad lēmuma projekts dzēst. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu lūdzu balsojumu par pret atturās deputātiem iebalstīt balsojot par lēmumus pieņemts. Trešais lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā sagatavots par sabiedrību ar ierobežotu atbildību ADK grupa. Īpašums ir Bīžu ziemeļi un Bākas viens. Un tātad dzēst SIA ADG grupas nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 105 eiro 23 eiro centi un saistītā kavējuma nauda 80 eiro 96 eiro centi. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret apturās deputātiem iebalstīt balsojot par lēmums pieņemts. Ceturtais lēmuma projekts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Kubera un partneri, īpašums Valteri. Un tātad lēmuma projekts sagatavos dzēst SIA Kubera partneri. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda 20 eiro 95 eiro centi un nokavējuma nauda 8 eiro 20 eiro centi. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu, kas par šādu lēmumu projektu balstojam par pret atturās deputātiem iebalstīt balsojot par lēmums pieņemts. Piektais lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā par Pāvera un Prokurora nekustamais īpašums Lielā iela 71 un lēmuma projekts tātad ir dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 44 eiro 96 eiro centi un arī kavējuma naudu 44 eiro 96 eiro centi. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad izskam savu viedokli balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Sestais lēmuma projekts par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un tiem saistītās kavējuma naudas dzēšanu ir par tātad SIA Penkulas nami. Un sagatavotais lēmuma projekts ir dzēst nekustamā īpašuma pamatparādu 200 eiro 37 eiro centi un saistīto kavējumu naudu 99 eiro 11 eiro centi. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad savu attieksmi izsakām balsojot par lēmumu pret atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Septītais lēmuma projekts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Siliņu 1, īpašums Stīpnieku ceļš 7C. Lēmuma projekts ir sagatavot dzēst SIA Siliņu 1 nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 3790 eiro 69 eiro centi un saistīto kavējumu naudu 3790 eiro 29 eiro centi. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Primāris no pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu ziņoja finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča.
Sagatavots Mārķis no pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats, un šī nosūtīts elektronisku zēpastu. tās finanšu komitejā šis jautājums tiek izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz apstiprināšanu. Viņš ir finanšu komitejā lēma papildināt sporta nodos. Sporta sadaļu, tātad sporta sadaļu papildināt ar informāciju par pakaļu.
Kolēģi jautājumu ziņotājiem. Tad ar atcerieties finanšu komitejā mēs lēmām, ja jūs iepazīsties visu publisko gadu pārskatu, un ja jums rodas kādas jautājumi, tad līdz piekdienai jūs izsūtiet savus ierosinājumus, kā viņu uzlabot. Mēs saprotam, ka izņemot šo hokeju vairāk nekādi ierosinājumi nav bijuši. Līdz ar to, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu pieņemšanu par, pret atturās deputātiem vienbalsību balsojot par, lēmums pieņemts. 25. dienas kārtības jautājums par Mārkus Novada domas priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru iesniegumu izskatīšanu. Ir saņemts iesniegums no Mārtiņa Bojāra, kurš tika izskatīts finanšu komitejā, un ir sagatavots lēmumu projekts piešķirt Mārkus Novada domas priekšsēdētājam Mārtiņu Bojāram vienreizēju pabalstu vienas minimālās mēneša augsts apmērā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu lūdzu balsojumu? Par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 26. dienas kārtības jautājums par izsolas rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu skultes pirts skultes ielā 23 skultē. Tātad ir sagatavots nolikums un lēmums par izsolas organizēšanu ir noteikti sākuma cena. Atcerieties, finanšu komitejām bija diskusijas, arī virzīšanai uz domu nebija vienbalsīgs lēmums, bet jautājums tika virzīts uz domu sēdi, un šobrīd varbūt kāds vēlās uzdot kādas jautājumas vēl pirms lēmuma pieņemšanas. Ja jautājumu nav, tad aicinu izteikt savu viedokli balsojot par lēmumu. Pret atturās deputāts Andrejs Kirilovs pāriem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Mārkus Novada domas 2019. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos par Mārkus Novada pašvaldības 2019. gada budžeta apstiprināšanu un pieņemšanu. Tā vārds finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laimē Gatanovičai.
Mārupas Novada doma ir saņēmusi apstiprinājumu par trīs projektu īstenošanu Erasmus Plus projektu īpašlaiks īpašiem bērniem, zīmē valsts mobilitātes projektu labas prakses un pieredzes apmaiņu par viedo pilsētu risinājumu un valsts finansētu projektu Mārupas Novada jaunības politikas stratēģijas izveida. Kā arī saņēmusi apstiprinājumu no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par valsts finansējumu piešķiršanu vienotu klientu apkalpošanas centru izveidē. Papildus arī tika pārklasificēts finanšu pārbaudījumu iekšējiem par iekšējiem iekšējiem budžeta grozījumiem par ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Šīs izmaiņas tika sagatavotas kā attiecīgi budžeta grozījumu ieņēmumu un izdevumu daļām, un kā arī ir precizēts saistību apjoms par noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem saskaņā ar jūsu iepriekšnotajiem aizņēmuma ņemšanas lēmumiem.
Tā, kolēģi, lūdzu jautājumu. Mūsu finanšu un grāmatvedības nodaļā tad ir jauni projekti un nelieli grozījumi iekšējos iestādēs par šiem ekonomiskajiem kodiem. Ja? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Balsojam par, pret, atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu pieņemts. Nākošu.
Lēmums numur 28.
Jā, vārds Pēteram Pīšam.
Par domas priekšēdētājas vietnietes Līgas Kadiķas iesniegumu izskatīšanu. Līga Kadiķa lūdzu piešķirt par iepriekšējo periodu neizmantoto papildu atvaļinājumu 10 darba dienas apjomā un arī par 18. 19. Gadā nostrādāto piešķirt pamata atvaļinājumu 4 kalendārās nedēļas. Komitejā, finanšu komitejā šo jautājumu izskatīja un vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi. Kas vai kādam ir jautājumi? Nav. Tad kas ir par šādu lēmumu projektu? Kas par to?
Balsojumā nepiedalās.
Jā. Paldies, pret. Nav. Atpakaļ. Nav. Balsojumā nepiedaloties Līgai Kadiķai. Vienbalsīgi ir lēmumu projekts.
Paldies, Petram Pīšam. Pārējām pie 29. Dienas kārtības jautājumu par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes valsts ģimnāzijā. Kā mēs zinām, tad Mārupes valsts ģimnāzijai 1. septembrī darbība uzsāk jaunais korpus, un līdz ar to 1. augustu ir vajadzīgi jaunas apkopējas, trīs jaunas apkopējas, kas Jā, gados jaunas trīs apkopējas, kas varēs šo māju uzturēt kārtībā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu projektu? Balsojam. Par? Pret? Atturās. Paldies deputātiem par vienbalsīgi balsojot par. Lēmums tiek pieņemts. Tālāk pārējiem pie piebalsotajiem jautājumiem, tad 30. Dienas kārtības jautājums par Mārupes novada 2019. gada 29. maija lēmumu numuru 5 precizēšanu. Tātad, kolēģi, būtība ir tāda, kad mēs pieņemam dāvinājumā ielu daļas, bet sākot kārtot dokumentus un precizējot, izrādījās, ka šīs ielu daļas jau ir valsts zemes dienestā reģistrētas kā atsevišķas zemes vienības ar atsevišķiem kadastra numuriem. Un līdz ar to mums šajā lēmuma projektā ir jāizdara precizējumu, ka tās nav daļas, bet tā jau ir konkrēta zemes vienība, kuru mēs saņemam dāvinājumā. Tā ir tā būtība. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu lūdzu balsojam? Par pret atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 31. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu un nosaukumu piešķiršanu un liekošanas mērķu noteikšanu. Tātad īpašums ir Palēja iela 1A un Palēja iela 5. Ir izstrādāts ierīcības projekts un lēmuma projekts tātad apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadam Palēja iela 1A un Palēja iela 5 zemes ierīcības projektu kā galīgo zemes gabalu platību var mainīties zemes iemērīšanas dabā un tātad tiek piešķirtas arī attiecīgas adreses. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu balsojumu lūdzu par? Pret atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lai mums pieņems. Tālāk, otrais lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā ir par īpašumu Pedegas iela 20, kur arī ir tātad izstrādāts ierīcības projekts, un šis ierīcības projekts tiek pieņems kā galīgais, un attiecīgiem zemes gabaliem vienam tiek atstāt spēkā vecā adrese Pedegas iela 20 un pārējiem tiek piešķirtas citas adreses un izmantošanas veids, tad ir individuālā dzīvojamā māja neapgūta individuālo dzīvojamā māju apgūta. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu lūdzu balsojam? Par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 32. Dienas kārtības jautājums, pirmais lēmuma projekts. Tātad ir par finansiālu atbalstu piešķiršanu sportistam Edvardam Vācietim un izvērtējot puišu sasniegumus un mūsu saistošos noteikumus, kā arī sacensībās, kurās viņš jau ir piedalījies un vēl piedalīsies, mēs Edvardam Vācietim varam piešķirt finansiālu atbalstu 360 eiro. Jautājumi par šo lēmumu projektu. Jautājuma lemšanā un balsojumā nepiedalās Gatis Vācietis. Vai pāriem kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam? Par, pret, atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, nepiedaloties Gatis Vācietim, lēmums pieņemts. 32.2. Par finansiālu atbalstu sportistam, un šoreiz sportists ir Gustavs Vācietis. Un arī Gustavu Vācietu mēs varam atbalstīt ar šiem 360 eiro lielu līdz finansējumu. Tātad jautājumi, ja jautājumi nav, tad kolēģi aicinu visus balsot, kas par šo lēmumu par pret atturās deputātām Gatim Vācietim balsojumā nepiedaloties, pārējiem visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to cienījumie kolēģi, mēs esam ļoti veiksmīgi, pēc šodienas domas sēdni, esam izskatījuši 32 domas jautājumus. Nākošā domas sēde 31. jūlijas. Paldies!